16. decembra 2018, 10 hodín. Čítam Žalm 84. Aké sú milé tvoje príbytky, o Hospodine mocnosti. Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových. Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď. Oltáre tvoje, Hospodine mocnosti, kráľ môj a Boh môj. Blahoslavení, ktorí prebývajú v tvojom dome, oni ťa stále chvália. Sela. Blahoslavený človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Hospodine Bože mocnosti, počuj moju modlitbu, načúvaj Bože Jákobov, Sela. Hľaď Bože, štít náš, a pozri na tvár svojho pomazaného, lebo lepší je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu udeluje. Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. O Hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v teba dúfa. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že sme si mohli vyvoliť tvoj chrám, príbytok, kde je uprostred tvoje meno a tvoje dielo. Že sme mohli odolať v mene tvojho plánu alebo na základe tvojho plánu stanom bezbožnosti. Prišiel však čas, keď sa práve na Vianoce a v predvianočnom čase otvárajú mnohé stany bezbožnosti a nieraz je nad nimi taký nápis, ako by šlo o pravé domy pokoja. Ale ty nás učíš po celý rok a teraz zvlášť rozpoznávať, kedy vchádzame do zdanlivého pokoja a kedy do pokoja, ktorý je pre nás pripravený cez údolie tieňov smrti. Tak ako to čítame v Žalme 23. Bohato prestretý stôl je pre nás až tam, kde sa končí to údolie, v ktorom sme sa mali osvedčiť, či sa rozhodujeme v tej najhlbšej tme pre teba alebo pre iné opory, ktoré ponúka svet. Tak daj nám aj dnes dobre pochopiť, správne vidieť, ktorý je to ten pravý dom pokoja a pomôž, aby sme doň vstúpili a aby sme s tebou mali tú pravú hostinu a nie jej náhradu. Amen. Je tretia adventná nedeľa. Počas tej nedele sa v cirkvi číta text, ktorý je v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole a ja teraz prečítam od 1. verša po verš 17. Keď Ježiš vydal 12 učeníkom rozkazy, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Keď poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mekkého rúcha? Aj hľa, tí, čo nosia mekké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám o mnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a on ti pripraví cestu. Veru vám hovorím, medzi narodenými zo žien nepoustal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až do dnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú, lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali. Ale keď chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počuje. Čomu však pripodobním toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajú ostatným. Pískali sme vám, netancovali ste. Plakali sme a nenariekali ste. Na námestiach vidíme práve v predvianočnom čase množstvo ľudí, od malých detí až po starcov. A obzerajú si práve tí, ktorí počas roka možno to môžu tak len v chvate vidieť, práve to, čo ponúka v prvom rade svet. Plné námestia rôznych radovánok sú okolo nás v čase predvianočnom. Je tu množstvo stánkov, množstvo tovaru, množstvo ponúk a s takým verejným prejavom alebo s tými prejavmi radosti, my to ani netušíme, sa spája nieraz aj služba modlám. Sú novodobí kňazi, ktorí slúžia na verejných priestranstvách modlám. Siedmy Jakobov syn, ktorého porodila Jakobovi Zelfa, tá dievočka alebo slúžka Lejna, Jakobovi manželky Lej, slúžka Zelfa, porodila siedmeho syna a nazvali jeho meno Gád, a to znamená šťastie. Gád znamená aj božstvo šťastia. A kňazi, ktorí slúžili šťastiu v prvom rade, v pohanských oblastiach slúžili tým modlám alebo tomu božstvu šťastia verejne na uliciach, na námestiach. Takže to, čo my dnes nazývame stoly plné radovánok, je v prorokovi Izaiášovi v 65. kapitole nazvané tak, ako som vám to teraz povedal, podľa Jakobovho 7. syna Gáda, stoly šťastia. Takže si otvoríme teraz proroka Izaiáša 65. kapitolu a tu je uvedené: Vás však, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na môj svätý vrch, ktorý chystáte stôl pre Gáda a mení mu nalievate obetné víno, vás určím pod meč. Čiže kto hľada dnes stoly šťastia, a to šťastie ako božstvo, na prvom mieste šťastie, len aby sa nám dobre vodilo, tak ten je v skutočnosti určený pod meč. Pod ostrosť slova Božieho. V liste Židom v 4. kapitole je vo verši 12. uvedené, čo je pre nás koncom tohto roku a už od začiatku budúceho roku veľmi dôležité, tak to je tu v 12. verši uvedené v liste Židom 4. kapitole a to je nasledovné. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, klbou a špikou a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. Teda keď je tu toto dôležité, tak aj medzi bratmi v cirkvi a medzi sestrami musíme používať v prvom rade meč slova. A to preto, aby bolo správne rozsudzované každé srdce hľadajúceho človeka. Či hľadaš Ježiša, alebo či hľadaš božstvo, šťastie a pričlenuješ k nemu meno Ježiš. Lebo nezneuži meno Božie, pretože kto berie meno Božie nadarmo a ho priraďuje k tomu, čo nemá nič spoločného s pravou radosťou, tak ten pácha hriech. Čiže preto treba rozsudzovať mečom ducha, tým ostrým prorockým slovom hnutia každého srdca, ktoré sa môže skrývať aj pod meno Ježiš, keď najmä kričí, toto je stôl, kde sa rozdáva pravý pokrm. A neraz zistíme, že skôr ide o stôl, ktorý je prestieraný, chystaný pre Gáda. Izaia 65, 11. verš a pre Menímu. To je Jupiter a Aštarta Menímu. To sú tie božstva, ktoré nám pripomínajú to, čo vo svete je na prvom mieste. Tá láska, za ktorou ide to telo človeka a duša najprv. To nie je agapé, stôl pravej zdielnosti, o ktorom sa hovorí počas večeri pánovej, keď sa potom pán postaví za svoj stôl, ale je to tá erotická láska, alebo je to filantropia, také ľudomilstvo. No a my prečo musíme rozsudzovať až do špiku kosti, kto ako zmýšľa, lebo veľakrát sa do cirkvi votrú tí, ktorí ju chcú, hoci navonok to nepovedia, navonok to naďalej, je prezentované, akože to, čo sa robí, je Božia vôľa, ale presadiť v cirkvi obraz človeka. Obraz toho človeka, ktorý prestiera najprv stoly svojmu okoliu šťastia. Tak teraz, ako rozsudzoval, povedzme, Jozef, to viete, bratov v Egypte. Nebolo to také rozsudzovanie, že by jeho výsledkom nebolo ich hlboké pokánie. Oni prišli s tým, sme čistí, sme poctiví bratia alebo synovia jedného otca a netušili, pred kým stoja. Že on má ten pohľad upretý síce cez slovo súdu na nich, ale pre milosť. Nie preto, aby boli odsúdení. Ale kde je milosť, ktorá je rídza? Tam, kde nám pán Ježiš hovorí o jej hodnote. Marek 1.15. Naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie, stojí pred vami, bratia a sestry, už nielen Jozef, ako v Egypte, ale sám pán Ježiš Kristus, Boží syn, a v tom naplnenom čase, keď stojí pred vami ukrižovaný a vzkriesený, tak hovorí najprv, pokánie činite. A potom prichádza to ďalšie. A verte v evanjelium, že je vám daná milosť. Ale bez súdu Božieho to nie je možné. Keď som čítal z Matúša z 11. kapitoly text určený na 3. adventnú nedeľu, tak v závere som v 17. verši prečítal, že keď začne sa hovoriť slovo súdu, tak nepamätajú mnohí na to, čo povedal pán Ježiš, a je to zapísané v Jánovi v 9. kapitole, že keď niekto hovorí stále vo veľkej radosti, že vidí, tak je slepý. A pán Ježiš povedal práve v Jánovi v 9. kapitole, súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí sú slepí, a aby oslepli, ktorí hovoria veľmi trúfalo, že vidia a vedia o pravej radosti hovoriť len tak z rukava sypať mnohé slova a povzbudzovania. Takže keď pán Ježiš povedal, že súdiť prišiel, aby tí, ktorí sú slepí a priznávajú, že potrebujú len svetlo Božie denne, aby správne videli, tak tí, ktorí boli slepí, vidia, uvidia, ale ktorí si myslia, že vidia, budú slepí nakoniec. Tak ktorý teraz je taký dôležitý text pred tým, pokiaľ ide ešte o Jozefa, než prejdeme k tomu základnému oznamu na 3. adventnú nedelu, ktorý nám chce pán Ježiš teraz povedať. Jozef, keď rozsadil bratov, tak boli zaskočení, lebo si mysleli, že je to iba vladár egyptský, oni ho ešte nepoznali. Ako ich rozsadil? Boli tam 3 stoly. Jeden stôl bol pre Jozefa, on bol ďaleko a vysoko nad všetkými Egypťanmi, okrem faraóna. K tomu stolu, za ktorým sedel Jozef, si nemohol nikto trúfalo prisadnúť. Tak ako dnes si myslia ľudia, že k pánu Ježišovi na večeru pánovu si možno prisadnúť tancujúcim krokom. Ježiš je môj priateľ a potom množstvo tých výrazov, zdrobnenín, keď sa tak trúfalo, človek rýchlo približuje k Bohu, ako keby s Bohom mohol hovoriť na tej jednej rovnocennej úrovni. Boh je vždy Boh a nazývame pána Ježiša pán. Hoci je nám bratom a priateľom, ale keď je pred nami Ježiš ukrižovaný a vzkriesený, tak takým bratom a priateľom, ktorý je prvorodený z mŕtvych. A ten prvorodený mal určujúce slovo. Takže teraz, keď máme si cez Jozefa povedať, ako rozsadil bratov, tak pán nám chce pripomenúť, ako my sedíme na večeri pánovej. My sme nedávno mali večeru pánovu. Bratov si tak rozsadil a nevedeli, že ich pozná, tak ako my si neraz myslíme, ach, tak Ježiš nás až tak neskúma do dna srdca, tak nevedeli, že ich pozná. A viete, ako sa, keď ich rozsadil, správali? Je to zapísané v prvej knihe Mojžišovej, prečítam vám to, v 43. kapitole. Už boli rozsadení a tu si v 43. kapitole môžeme prečítať, že... A oni sedeli, to je 33. verš, opakujem, prvá kniha Mojžišova, 43. kapitola, 33. verš. A oni sedeli pred ním, prvorodení podľa svojho prvorodenstva a najmladší podľa svojej mladosti, takže s údivom hľadeli títo mužovia jeden na druhého. To znamená, boli zaskočení, ako to, že ich tak presne rozsadil. Keď to je iba egyptský vládar a on nevie o ich rodine nič, si mysleli. A on presne od prvorodeného počnúc ich rozsadil až po najmladšieho. Tak s údivom a šokom hľadeli títo mužovia jeden na druhého. A keď my na večeri pánovej sa zúčastňujeme prijímania chleba, nie od kazateľa, od pána Ježiša a vína, ako sme tu rozsadení? Myslí niekto z tých, ktorí tu sedia počas večere pánovej, myslí si niekto z tých, že je tu len tak náhodne na nejakej stoličke? Samozrejme, nejde o tú stoličku, ktorá je kúpená niekde v nábytku, ale o pozíciu, na ktorej stojíš a sedíš. Myslíš si, že si tu len tak náhodne? Že môžeš, kedy chceš prísť a kedy chceš odísť z takého zboru, ktorý sa volá Putujúci za Kristom? Vôbec nie. Tak ako je v druhej knihe Kronickej 20. kapitole uvedené pri Jošafátovi a presne boli rozostavení do svojej pozície každý. Tak ako v tele má svoje miesto a úlohu ruka, prsty ruky, noha, proste komplet organizmus, tak ty si tu dôležitý. Ty tu nie si len tak, ako niekedy možno by niekto si pomyslel, tak tento si tu iba zapisuje, on nehovorí nič, tak on je málo dôležitý. Tak ten, kto hovorí, by mohol hovoriť prázdnym stenám a keby hovoril stále sám sebe, tak by nakoniec upadal. A upadol celkom, lebo my sme stvorení pre Boha, pána Ježiša, pre blížneho, pre vzťahy. Takže teraz, aký je tvoj, alebo tvoja, aký je tvoj, aký je Boží plán s tebou, aká je tvoja pozícia. Rozsudzuje to len slovo Božie, ktoré je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč. Tak prvé sa pán, keď sa s údivom na seba pozrieme, že naozaj som tu dôležitý a rozsadil ma tak presne pán, prvé, čo sa máme opýtať, a to nie jeden druhého najprv, brata, ale slova Božieho, pane, na akú prácu si ma tu určil na tejto vinici, na tomto poli, prečo si ma sem zavolal? Pán Ježiš povedal, Bože môj, prečo si ma opustil? Pre akú úlohu? Pre aký plán? No, aby boli tí, pre ktorých som zomrel, vzkriesení duchovne, aby boli novými ľuďmi, mojimi bratmi, aby mali úlohu v kráľovstve Božom. Už je tu kráľovstvo Božie vlomené. Takže keď takto sme to pochopili, že teraz máme spoznať svoju úlohu od pána dnes a pán nám ju hneď povie, tak tá úloha, keď je od pána, nemôže byť pre nás potom na vedľajšej koľaji. A my potom už vieme jedno. Tak musím od momentu, keď o chvíľku spoznám svoju pozíciu, už sedieť len pri stole pánovom a na tej pozícii, ktorú mi pán určil, a už nesmiem prechádzať ku stolom šťastia. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, hovorí pán. Lebo keď sa budete pozerať, ako sa raduje svet a prenášať to do cirkvi, tak ste z cirkvi urobili svet. Ale vy musíte byť ako horiace sviece, ako na vrchu svetlo, ako soľ zeme. Vy musíte byť úplne iný, v úplne inej radosti, než akú prezentuje svet. A tak keď vidíte v cirkvi, že sa rovnako raduje ako svet, tak musíte byť zrazu veľmi opatrný. Máme byť veľmi opatrní, pretože svet sa raduje podľa svojej miery a nám pán prikázal, aby sme sa radovali v pánovi, v Kristu. List Filipským 4. kapitola, čiže podľa jeho miery. No tak v tomto prípade, čo urobil Jozef, a teraz vám poviem tú pozíciu, ktorú mi pán povedal, ktorú máme všetci. Jozef samozrejme sa im dal potom poznať. Aj pán Ježiš, ale museli sa mu tiež dať poznať, bratia. Museli tam činiť pokánie. Museli pochopiť pri Jozefovi, ktorý ich vyučoval prísne najprv, lebo povedali, prísny je to muž. On vlastne vie všetko. On im to povedal takou vetou, ktorá mala egyptský podtón, či neviete, že ukradli ste kalich, alebo jeho sluha, správca, z ktorého veští môj pán, tak my neveštíme. Ani Jozef neveštil, ale to, čo sa nazýva pozdvihnime kalich spasenia, nesmie byť zneužité, ukradnuté pre radosti tela. Pán Ježiš nám nie taký dal kalich, aký svet hľadá. No a teraz, aká je vaša pozícia, naša, moja? Veľmi, veľmi často čítaná. Takmer až notoricky známa je to a možno budeme teraz prekvapení, možno niekto nie. Koncom tohto roku, keď sa rozožali na uliciach vianočné svetlá, keď budete mať doma vianočné stromčeky, tak si pripomeňme jeden zvláštny verš, ktorý, tak ako stále hovorím, v kresťanstve je to paradoxné slovo. Matúš 19. kapitola 29. verš, ale Žalm 23. O chvíľku vám prečítam pred tou pravou vianočnou hostinou, štedrovečernou, čo sa musí diať, a pred tou pravou nebeskou hostinou, ku ktorej smerujeme, sa to musí diať až do našej smrti. Tak najprv, v porovnaní s tým, čo počas Vianoc každý si chystá, aké stoly, a ten naozaj radostný vstup do domova, tak prečítam Matúša 19. kapitolu, 29. verš a začne sa ten paradox známy, ktorý nám ale otvorí hlbiny Božej pravdy. Tak počúvajme. A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo pole pre moje meno o mnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslední a poslední prví. Tak toto je obraz pravých Vianoc. Aby sme opúšťali svoje domy. Veď obraz Vianoc je aj Božieho kráľovstva, že vchádzame do svojich pravých domov. Alebo toto je obraz Vianoc, aby sme opustili bratov, sestry, otca, matku. Veď opak je napísaný v Evanjeliu. Ale to je tá pravda Božia, ktorá je hlbšia než povrchné ľudské myslenie. Kedy nájdeš naozaj otca v duchu a v pravde? Keď s ním najprv rozpojíš pevné pozemské putá. Nie preto, aby zostali rozpojené, ale aby tie pozemské putá boli cez Božie viazanie obnovené do pravdy. Keď nerozpojíme duševné pozemské puta s dievčaťom, s tou, ktorú milujeme a chodievame na stretnutia s ňou, aby sme, čo ja viem, jedného dňa možno uzavreli manželstvo, keď neopustíme sestru, brata, otca, pokiaľ ide o to prirodzené ľudské spojenie, o tie normy ľudské, tak nebudeme môcť sa s nimi spojiť v duchu a v pravde. Nebudeme môcť sa s nimi, tak ako spája sa počas manželstva, keď stoja manžela, alebo vtedy ešte nie sú chvíľočku, alebo ešte nie sú manželmi, keď stoja ako tí, ktorí si sľubujú sľub vernosti, tak niečo staré sa končí. Tá sloboda niekdajšia tej ženy, ktorá bola dievčaťom, sa končí a nastupuje niečo, čo je hĺbšie, zodpovednejšie manželstvo. Aj u ženicha sa končí sloboda, ktorú mal. A tak sa musí končiť sloboda starého Adama, ktorá je ponúkaná svetom. Sloboda, o ktorej mnohí hovoria, ja nechcem preto byť v cirkvi Ježiša Krista, lebo už by som bol neslobodný. Už by som nič nemohol robiť, čo milujem. To je veľký omyl. Ale práve tu je tá križovatka podľa Jeremiáša 6.16, že ako sa rozhodneš, keď ti pán teraz dáva takúto pozíciu, do ktorej si sa znova aj ja musel postaviť. Pred každým jeho ďalším krokom stojíš na križovatke. Nie, že raz bola, keď si sa dal pokrstiť križovatka a už to všetko beží na základe automatizmu až do nebeského kráľovstva. Každý krok Ježiša Krista a pred Ježišovým krokom si na križovatke. Svet ti stále pred ďalším a ďalším nasledovaním Ježiša dáva svoju ponuku. Odboč ku mne. A Pán Ježiš hovorí, choď rovno. Ján Krstiteľ začul, vyrovnajte cesty Pánovi. A svet zase, choď doprava, choď doľava. A Pán hovorí, alebo posol Pánov, choď rovno. Rovno, čo znamená? Najprv čiň pokánie, že si budoval aj rodinu svoju telesne a duševne a že si budoval chrám pozemský a cez určité formálne, rituálne, obradnické výkony. Konaj to pokánie tak, že ho čiň. To znamená, keď si zistil, že si vonkajším spôsobom budoval niekedy svoje kresťanstvo, to znamená tým vonkajším chodením na bohoslúžby, ktoré si si nejako zaznamenával, nechýbal som. Keď si vonkajším spôsobom budoval rodinu, aby bola len finančne zabezpečená, aby len zdravie mala, aby mala tie pozemské istoty, ktoré jedného dňa vyzliekaš pred smrťou, tak robíš niečo, čo nie je skutočná sloboda a nie je to skutočné chodenie v pravde. Čiže teraz, keď som toto prečítal z Matúša z 19. kapitoly, že keď pre meno Pána Ježiša budeš chcieť sa zrieknúť pozemského šťastia, aby si našiel tú pravú Božiu cestu, kde nie je šťastie, ale kde je pravý život v Kristu, tak budeš môcť už smerovať len do večného života a nebudeš odbočovať. Ako je to v Žalme 23. A teraz tá pozícia, už si ju len presuňme pred záverom ešte raz z toho Matúša. Opustiť musíš jedného dňa otca, matku, manželku, deti na istý čas ale navždy z hľadiska tých pozemských priorít, aby si získal nebeské s nimi a bude ti pridané potom aj to, čo potrebuješ vo svete. Tak Žalm 23. nám hovorí, no a teraz počúvajme, máme jednotnú pozíciu. Nemám iné zastúpenie ako vy a ty nemáš iné ako tvoj brat a tak ďalej. Všetci rovnako koncom tohto roku. A potom už navždy, a to je v Žalme 23. uvedené to, čo som čítal v Žalme 84. pred chvíľkou, tak teraz si to pozrieme, aká je tvoja pozícia a musíme si s ňou vedieť a budeme si s ňou vedieť poradiť, pretože sa držíme Pána Ježiša a jeho slova, ktoré je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Do akej pozície, čo sa mnohí zľaknú zrazu, nás Pán postavil a nevyhne sa tejto etape života ani jediný človek na svete. Nevyhne sa jej. Jedného dňa každý začne kráčať temným údolím. Jedného dňa sa každý dostane pod tiene smrti. Jedného dňa ti začne odchádzať srdce. Keď pomaly, tak pomaly, niekomu rýchlo odíde. Jedného dňa ti začnú odchádzať iné orgány tela. Skrátka to telo a tá duša, na ktorej si postavil svoju radosť. Aj duša začne odchádzať. Nálady, prejavy, tie duševné, ktoré sa spájajú s vonkajším svetom. Čiže to, čo cez zmysly poznávame, čo máme radi, aby to hučalo, svietilo okolo nás, aby to malo vôňu všetko a vtedy radujeme sa a tancujeme. Ale zrazu temné údolie nás zastihne počas jedného takého príchodu, možno z takého zboru, kde sa na prvom mieste rieši len bolesť tela stále a nejaká nepohoda duše. A zrazu jedného dňa, ako sa to stalo v prípade jedného mladého muža, ktorý prišiel do našej modlitebne z takého rozbúreného, veľkou radosťou, rozveseleného spoločenstva a hovorí, som až na smrť zranený a smutný. A nesmiem povedať v tom jasajúcom spoločenstve, že som až na smrť opustený a sám. Keby som to povedal v tom spoločenstve, tak by sa na mňa bratia a sestry oborili, že medzi nami to nie je možné, aby niekto taký bol, že by bol opustený a sám. To by si znehodnotil našu cirkev, pretože my sa všetci radujeme a spievame, a sme vždy požehnaní a netrpíme na bolesti. A keď, tak sú rýchlo liečené. A niekedy mám obavu, že za tým rýchlym liečením zaznieva akoby Bohu aj potlesk. Proste tlieska sa ako v tých sálach vo svete a zrazu pri tom potlesku sa chveje moje srdce, sa priznám, lebo začíname robiť z bohoslúžieb niečo, čo sa spája väčšinou s bolesťou tela a duše. Ale teraz vraciam sa na chvíľočku už pred záverom ešte raz k tomu, čo je v Žalme 23. k tomu 4. veršu. Teda, tak ako ten mladý muž prišiel z toho rozveseleného spoločenstva a hovorí mi, som až na smrť smutný, ale bojím sa to tam povedať, lebo by ma vyhodili. Alebo by povedali, ty si nedovoľ medzi nami také niečo opakovať, lebo nás nakazíš ešte svojim vnútorným smútkom a to nie je možné tu, lebo tu je naozaj len svetlo. Takže pozor, aby to nebolo tak, teraz naozaj myslím aj na nás, aj na každého, kto je stále pod pokušením také svetlo si voliť, takú radosť vonkajšiu. Takže pozor podľa Jana 9. kapitoly, aby sme netvrdili my suverenne, že vidíme stále, ale aby sme sa vracali k listu Židom k 4. kapitole, k 12. veršu, kde je napísané, nech slovo Božie ma denne rozsudzuje až do rozdelenia duše a ducha práve. aby som sa neradoval lacnou vonkajšou radosťou a aby som ju nakoniec neprezentoval ako to, čo je Božím požehnaním. Takže si teraz v tej pozície. Pozor, je tu záver. V údolí tieňov smrti. To je radosná zvesť na Vianoce? Hneď bude radosná. Hneď vám poviem, čo je v tom údolí tieňov smrti. Keď má niekto obrovské trápenie a ty si pri ňom ako nositeľ svetla a pokoja, máš radosť alebo smútok. Ale vošiel si do údolia tieňov smrti, k zranenému. Keď má niekto dušu skleslú až na smrť, telo zranené, ako tam vstupuješ k tomu zranenému? Hovoríš mu najprv o tom, že bude mať vyliečené telo, že jeho duša opäť sa môže pri nejakej gramofónovej platni alebo pri CD-čku rozveseliť? Že mu opäť nejakú ezoterickú hudbu pustíš alebo mu predvedieš nejaký joginský trik alebo cvik a on nech ho opakuje? Jedine hovoríme, a teraz počúvajte, či to je naozaj tma aj v tom údolí tieňov smrti, alebo či to sú tie práve Vianoce, keď pastieri boli počas noci na poli a zrazu sa zjavilo veľké svetlo a ozvalo sa z tých nebeských výšin. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, dobrá vôľa nová sa dáva. Lebo narodil sa vám dnes Betleheme Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A my v tom údolí tieňov smrti, ktorým je celá zem táto stará. Celá zem len je skrášľovaná stánkami šťastia. Koho máme, aby sme mohli aj v najhlbšej tme sa nie radovať pri stoloch gáda a šťastia? Koho máme v tom údolí tieňov smrti na tejto zemi, kde ešte máme staré tela, kde ešte to nie je obnovené všetko, ešte je tu len vlomené kráľovstvo Božie. Ježiša Krista máme. Prečítam 23. žalm a to je tvoja pozícia v Kristu, v tom údolí tieňov smrti. Takže najprv som hovoril, ako keby tvoja pozícia bola v údolí tieňov smrti a ona je v Kristu v tom údolí tieňov smrti, lebo si prišiel zvestovať ľuďom mŕtvým Krista. Celá zem je údolie tieňov smrti. Ale keďže Ježiš Kristus tu bol, jeho kríž tu bol, on stal z mŕtvych, tak je tu aj svetlo, vlomené kráľovstvo Božie. A to nie sú stoly gáda, kde sa rieši pozemská fyzická bolesť a rieši sa smútok duše. Tu sa rieši, či ideš do večnosti alebo nie. Či sedíš pri stole Pánovom alebo nie. Či budeš mať na Vianoce s tým, s kým sa stretneš najprv. Stretnutie skrze Krista, alebo budeš mať stretnutie skrze pohľadnicu, na ktorej bude napísané šťastné a veselé. Tak štvrtý verš hovorí, keby som kráčal, čo aj kráčať budem, hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. To je meno Ježiš. Boh s nami. Lebo ty si tu so mnou, preto môže ťa ešte pristihnúť, mladý brat, môže ťa ešte pristihnúť nejaká ťažká situácia, ktorá by bola neriešiteľná. Hospodin je tvoja sila. Nemôže. Ani najťažšie situácie, ktoré prídu ešte, ťa nemôžu zlomiť, poviazať do väzenia, lebo ty máš jediné vyznanie v ústach, lebo ty si so mnou. Lebo sa narodil Mesiáš, Ježiš Kristus, ktorý za teba zomrel a vstal z mŕtvych. Takže to je ten záver, že my nehľadáme v údolí tieňov smrti niečo, čo by nám rozveselilo dušu, stôl pre gáda a pre menímu, nie také hostiny pripravujeme vianočné, ale stôl pre Pána. Prestierame to, čo on nám prvý prestiera. No a keď tvoja pozícia je taká, že si v údolí tieňov smrti na tomto svete, kde ešte každý len k smrti smeruje, pokiaľ ide o fyzické telo, tak máš v sebe pesimizmus, máš v sebe neistoty, keď je napísané, že v tom údolí ty si, Pane, so mnou sekundu čo sekundu, tak už nemáme. Taký strach už nás nemôže ovládať pokušiteľ cez nič, cez čo nás nieraz zastavoval, keď sme lpeli len na pozemskom šťastí. Vtedy ťa zastaví diabol. Keď ty visíš na pozemských hodnotách, tak on ťa zastaví, lebo on ti takú ponuku dal. Poklon sa mi a dám ti kráľovstva sveta. Ale ja sa mu nepokloním, pokloním sa Ježišovi, ktorý mi dáva kráľovstvo nebeské. A povedal zároveň Pán, že aj čo vo svete potrebuje, mi pridá. Takže ten záver je teraz. Neklaňajme sa pozemským stolom šťastia, nehľadajme to, čo prospeje najprv telu a duši, ale čo nám hovorí slovo Božie ako ostrý, alebo ostrejšie, než ktorýkoľvek ostrý dvojsečný meč. Čiže riaďme sa podľa listu Židom 4. kapitoly 12. verša a buďme v údolí tieňov smrti v Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý už prekonal moc smrti a hriechu, istý si tým, že úlohu, ktorú pre nás má, už je v tom údolí tieňov smrti tá úloha otvorená, tú úlohu ti nikdy neodoprie a ty ju máš splniť. Aká je to úloha? Pozícia, som povedal, aká? V údolí tieňov smrti pri chorom človeku, pri slabom zvestovať Ježiša, že Boh je spása. A keď v tom údolí to budeš zvestovať, tak výsledok, úloha na základe tej pozície bude už nie tvoja paradoxne opäť, ale Pán si to berie na svoju starosť. Pán ti zaručuje, že keď budeš pri slabom človeku, pri svojom bratovi, on nedlho, hoci sa sebavedomo môže tváriť, pri komkoľvek, tak Pán v tej tvojej pozícii ti pripraví on stôl. Už nie ty pre Gáda, ale Žalm 23. hovorí, stôl mi prestieraš ty. A to dokonca pred mojimi protivníkmi, ktorí mi stále ukazovali svoje stoly šťastia a pýtali sa, a ty čo máš? Ukáž mi ty svoj stôl. A Pán hovorí, keď pôjdeš ty k tomu, kto ťa potrebuje ako utrápený, chudobný v duchu, lebo evanjelium sa zvestuje chudobným, nie bohatým, ktorí sa v sebe vidia dostatoční. Takže keď toto, čo už Ján Krstiteľ mal počuť, vraciam sa na záver k adventnému textu, povedzte Jánovi Krstiteľovi, povedal Pán Ježiš, slepí vidia, to bolo dôležité, a chudobným v závere sa zvestuje evanjelium. Takže už nie stôl šťastia, ale ty mi, Pane, stôl prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom. Čo teraz na Vianoce robí a urobí Pán s tebou? Viem, že niekde sa rýchlo pomazáva olejom kresťan, ale olejom pomazávanú hlavu mal ten, kto patril do kráľovského kňazstva. Prvý list Petrov, 2. kapitola, tam sa píše, budujte sa na duchovný dom, kráľovské kňazstvo, kde je uholným kameňom Ježiš Kristus. Takže to je ten záver, bodka. Pán nám tak pri stole, ktorý on nám prestiera a prestrie na Vianoce, tak pomazáva hlavu olejom ako svojmu kráľovskému kňazstvu. Požehnáva nás, aby sme od budúceho roku, ktorým dá tú príležitosť, mohli už ísť ako putujúci kresťania. A teraz pozor, všetci putujúci kresťania musia prejsť cez údolie tieňou smrti k prestretému stolu. Cez kríž Kristov sa prechádza k večeri Pánovej, k tomu, čo sa volá milosť a radosť kráľovstva nebeského. Takže putujúca cirkev, ako je v Žalme 23., kráča temným údolím, nedá sa zastaviť pri stoloch šťastia Gáda, pri stoloch Menimu, prejde tým údolím temným, je vyslaná do údolia preto, lebo tam hynú mnohí, k tým je poslaná, je v pozícii aj v údolí tieňov smrti víťaziacich v Kristu, lebo dáva tým beznádejným nádej, že aj oni sú povolaní k stolu Pánovmu. Tak to je to, čo nám Pán pripravil aj na Vianoce. Prestiera nám bohatý stôl pred našimi protivníkmi, hlavu nám pomazáva olejom a kalich, ktorý od neho príjmeme, bude preplnený. Buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás varoval pred každým stolom šťastia, ktorý sa prehýba od tých dobrôd, aké vo svete sa cez reklamy nám stále a cez televízne obrazovky ponúkajú. Ďakujem, že nás varuješ, aby sme sa nedali zviesť tými omamnými vôňami a nestali sa nakoniec spoluúčastníkmi tých hostín, ktoré sú slúžené kňazmi na verejnostiach, na dnešných verejných priestranstvách modiel. Kňazi modiel, kňazi, ktorí slúžia modlám, prestierajú množstvo verejných stolov na námestiach, na uliciach. A mnohí sa zastavujú tam. A mnohí sa nechávajú omamovať tou vôňou sveta a tými nápojmi sveta. Ale ty nám dnes veľmi jasne hovoríš, prejdite práve teraz do temného údolia, kde mnohí ostávajú osameli aj počas Vianoc. Mnohí, aj možno navonok, bohatí, sú osameli. Hľadajte osamelých, hľadajte bedákajúcich, vzdychajúcich. Možno sú to boháči navonok, ale vnútri sú to bezdomovci, chudobní. A ponúknite im nie ten domov, ktorý ste aj vy niekedy mali, ten putami pozemskými poviazaný, ale rozpojte tie puta a ponúknite im domov v kráľovstve nebeskom a budete mať pravú hostinu, ktorú pripravuje sám Pán. Tak nám oznamuješ, aby sme toto hovorili, Pane, a my ti ďakujeme, že nám si už taký stôl pripravil a že my sa nechceme vyhýbať temným údoliam, lebo tam si s nami ty, tam nezostaneme, ako si niektorí myslia, že keď sa už dostanem do tmy a som v službe, tak tma ma poholti, tvoje svetlo nepoholti nejaká tma. Tak ti ďakujeme, že prestretý stôl je aj v tej tme pre nás viditeľný tvojou rukou a tí, ktorí teraz sú zúfali, budú môcť počuť práve toto od nás svedectvo Evanjelia. Poďte aj vy na večeru Pánovu, poďte aj vy k Pánovi a okúste a vidzte, že dobrý je Pán. Tak daj nám, aby sme túto pozíciu nestratili, aby sme pri vstupe do temného údolia sa neľakali, ale aby sme z neho vyšli stále s tými, ktorí tam boli stratení a aby sme ich mohli vďaka Tvojej milosti a vernosti usádzať za Tvoj stôl. Pane, Ty to robíš prvý a my Ti za to ďakujeme, že si takto hlavou nášho spoločenstva že nás vedieš, aby sme sa správali len podľa miery Tvojho stola. Tak takto, Pane, nech sme nasytení a zmocnení do ďalších krokov viery Tvojou milosťou, vernosťou, spravodlivosťou a pravdou. Amen.